Bizkaiko emakume sortzaileen ahotsa eta presentzia erdigunera ekartzeko jaio zen Best, Bizkaiko emakume sortzaileen topaketak. Eta aurten laugarren edizioa iritziko da, iraian Bilbon ospatuko den itzordua da, hain zuzen ere, datorren larun batuean, ez? Ikusgarritasuna eta kolektibitate feminista izango dute berriro ardatz, eta hainbat mainguru, bueno, programa ederra antolatu dute 2025ko edizio honetarako, eta Bizkaiko emakume musikarien egoeraz, emakume sortzaileen erresistentziez eta unibertsaltasun hegemonikoari buruzko eztabaidaz arituko dira. Vicenta Mugel Elgezabal izango dute omendua aurten, euskaraz idatzi zuen lehen emakumea idazlea. Bueno, Best topaketen antolatzaia dugu gurekin, Itxaso Paia. Eguerdion.
Eguerdion, ame, kaixo.
Bueno, aurkeztu berri dituzue larun bateko topaketak. Zer da zuentzat Best? Nola azalduko zenieke, bueno, lau urte hauetan ezagutu ez duten pertsonei, Best zer da topaketa hauek?
Ez da propio sortutako plaza bat, Bizkaiko emakume sortzaileek hitza eta ekintza har dezaten. Nolabait identifikatu genuen utxune bat, Bizkaiko emakume sortzaileak asko gara, baina ez dugu behar bada gehiegi elkar ezagutzen, eta orduan sarea sortzeko asmoz, elkar ezagutzeko asmoz, eta ondoren sinergiak sortzeko asmoz, jaio zen Best.
Bueno, aipatu dugu laugarren urtea duela, zein bilakara izan du jaialdiak lehen ediziotik gaur egun arte, ez? Lehenengo hori, bueno, pues zuhurtzia zeigual antolatua, edo ez dakit, ez? Eta ja, bueno, laugarrenarako, bueno, dagoeneko ja, jende gehiagok parte hartu duelako ere, ez?
Bai, hori da, edapen handia izan du edo izango dugu laugarren edizio honek, batez ere aurreko hiru ediziotan egun bakarreko topaketa antolatzen genuen, ekintzaz betetakoa, baina bueno, egun bakarreko kontu bat izaten zen, eta aurten ordea erakusketa bat antolatu dugu Euskararen Etxean, justo gaur aurkeztu duguna, eta urriaren 15ra eskura izango duena Euskararen Etxera hurbiltzen denak, eta horretaz gain urriaren 4rako ere bai egitarau potentea prestatu dugu, goizean maiingurua goiko moduan, baina gero arratsaldean performance sarea performancea egingo dute Amaior Maciasek eta Olfa Sendesnik Guggenheimen kanpoaldean, eta arratsaldeko 6etan Bilboko Bizkaia aretoan beste egoitza artistikoan, bebai beste berizgarri bat edo nobedade bat izan dena, egoitza artistiko bat propioa sortu diogu Besti, bertan izan dira Bizkaiko lau emakume sortzaile, eta hortxe prestatutako pieza eszenikoa plazaratu dute.
Beste helburu nagusietako bat emakume sortzaileen arteko basareak indartzea da, esan duzun bezala. Eman ditu frutuak lau urte hauetan, bueno, esan duzu ez, baita ere sustatu duzuela sortzaile ezberdinak elkarlanean jartzeko zerbait egiten, eta bueno, eman du frutua edo ikusten duzue gertatu direla gauzak sare hortan.
Bai, sortu dira desio genituen eta espero genituen sinergia hoiek, ez? Adibidez, Itxaso Díaz zinemagileak, Nere Alberdi musikariarekin lan egin zuen bere pelikula edo dokumental baterako, hori adibidez lehenengo ediziotik aterata, baina hortik aurrera ere badira lantaldea osatu duten sortzaileak, harremanetan jarri direnak, eta ez bakarrik euren kabuz, baizik eta lehen aipatu bezala beste goitza artistikoan adibidez guk elkartu ditugu bebai sortzaile batzuk, erakusketara berdira bebai beste batzuk, orduan alde batetik aukera ematen diegu bai adanik lantalde batean parte hartzeko, eta beste alde batetik beraiek ere beraien fitxajeak egiten dituzte, eta gerora bai ikusi dugu hiru edizio hauetan edizio bakoitzetik atera direla hainbat elkarlan.
Ze garrantzi duen, ez, Itxaso, komunitateak, ez, bakarka ibili behar hori, ez, eta zarean, ez, eta, bueno, konpartitzeak.
Askotan ataratzen da, ez, bakardadearen sentsazio hori, eta azkenean ez gaude bakarrik asko gara, baina, bueno, egia da behar bada, lehen ere aipatzen zenuen unibertsalari buruz, edo unibertsaltasun hegemonikoari buruz hitz egin boda topaketetan, ez da, baina pizat hori ez, beti daude batzuk unibertsalak diren horiek behar bada kartelen buru gisa, edo programazio gehienetan, baina realitatea da, sortzaileak perritxikoen moduan, etengabe sortzen direla, azten direla, eta badaudela, ez da, duan, bai, berez biziko garrantzia dauka bestek zentzu horretan, ba, komunitate hori sortzeko, kolektibo baten parte, sentitzeko familia baten parte, eta elkarri eskutik helduta, ba, bueno, behar bada bideak gogorrak izan arren, ba, errezago zeharkatu daitezke.
Mm-hmm. Bueno, aipatu bezala, ez? Aurten ere, egongo dira maien guruak, ez? Hor, bueno, ba, patxadas berba egiteko, ez? Eta Bizkaiko Emakume musikarien egoera, erresistentziak, unibertsartasun ekonomikoa izango dira gai nagusiak, nola aukeratzen dituzue maien guruak, bueno, ja laugarren edizioa delako, eta, bueno, ba, emakume ezberdinak ere nahi ditu, hurbildu nahi dituzuelako, ez?
Bai, alde batetik asmoa bada besteen edizio bakoitzean, ba bueno, sortzailerik ez errepikatzea, hau da, ba nolabait aurrera egin ahala Bizkaiko Emakume sortzaile guztiei hitza edo ekintzarako aukera ematea, eta orduan bueno, guk asko egiten dugu aurreko mailinguruetan, aurreko ediziotako mailinguruetan ateratako gaiak edo behin eta berriz errepikatzen direnak eta abar, ba oraindik lanketa bat behar dutenak, hoiek eramaten ditugu urrengo urteko mailinguruetara orokorrean. Horregatik aurten ba Ixa Aldiz Errebelde izango da lehenbiziko mai ingurua, eta horretan hitz egingo da pizet, ba euskaraz sortzearen errebeldia, ez, badelako errebeldia bat, emakume izatearena, sortzaile izatearena, berarena, ez da, hau, orain dela 500 urte, edo baita gutxiago ere, ezinezkoa zen emakume batek sortzea, edo euskaraz sortzea, orduan hor, hainbat errebeldia ekartzen dira, eta horren inguruan arituko gara alde batetik. Eta beste alde batetik, hori, unibertsaltasun hegemonikoa, ez, unibertsaltasuna ez, besteak, ez, hor adibidez, futbolari buruz egiten, askotan esaten da, partidua dago, eta partidua baldin badago, barakigu gizoneskoa dena. Bestela izango litzateke emakumen partidu, ez? Beste hoiena, besteak. Mm-hmm. Orduan horren inguruan ere bai arituko gara. Ertzetatik, zelan erdigunera joan, ze bide eraiki, zer behar dan, lehenengo elkarrentzun eta gero eraikitzen saiatuko gara hortik.
Aipatu duzun bezala, aurreko urteetako ediziotatik, bueno, ba, jasotako ideietatik sortzen dira, ez? Berriro gai berriak edo nahiak, ez? Berba egiteko kontuak ausnartzeko, eta hortik ere, ba, gonbidatuak, ez? Gero ekartzen dituzuenak. Eta ere aipatu behar da, aurten ere gero jaso egiten duzuela, ez? Maienguru horietan esandakoa.
Hori da, jaso egiten dugu, eta ere asmoa badaukagu ikerketa bat martxan jartzeko, ez dago erako datu ofizialik, ez dago ikerketarik, ez dago daturik, ez da, eta arduan adibidez, ba, Aleitzurrutia eta Marmolinak, erakusketa egin dutenak, glotofeminismoan oinarritu dira, eta ikerketa bat abiatu dute, baina ez dagoen ez datu ofizialik eta barba zaila izaten da, arduan bidearen parte bat ere bai, edo aurrera begira, nahiko genuke ikerketa ofizial bat egin, ondo jaso esaten direnak, ondo jaso datuak, ez da, zenbat sortzaile dauden, ze adinetakoak, herri txikietakoak edo hirietakoak diren, euskaraz sortzeko oztopoak, euskaraz sortzen duten nahi dutelako edo ez dakit, pixat hori guztiari erreparatu behar zaio eta nahiko genuke beste ikerketa martxan jarri. Horretarako aurten Aiala Garabieta izango dugu lantaldeko kide, eta bueno, berak erreparatuko die mailingurutan batez ere ateratzen diren titularrei pixat hortik abiatzeko ere bai ikerketa bat, ikerketa baten proposamena lantzen.
Aipatu duzu, Euskararen Etxean badagoela ikusgai urriaren 15 arte erakusketa, emakume musikariak aztertzen ditu glotofeminismotik. Zer da glotofeminismoa eta nola lantzen da musika eta hizkuntzen inguruko pentsamendu hori, edo zer aurkituko dugu, ez, erakusketa hortan?
Ba, besteak erakusketan, mintzo aretoan dagoena gaurtik aurrera, Euskararen Etxean, glotofeminismoan oinarritutako ikerketa baten emaitzak edo plazaratzen dira modu artistikoan. Mm-hmm. Glotofeminismoa da hizkuntza eta generoa parekatzea. Esan dezagun, euskara emakumea izango litzatekela eta gaztelania gizona, ez? Mm-hmm. Hau da, generoa eta hizkuntzaren arteko alderatze bat ematen da, eta ikuspegi horretatik abiatuta lanketa zehatz bat egiten da. Kasu honetan, Bizkaiko Emakume musikarien inguruko lanketa eginda, eta horra dibidez, hiru instalazio artistiko daude, instalazioetako batean Lego piezak ikus daitezke hiru multzotan, eta multzo bakoitzak adierazten du ba musikariko purua. Bat da orokorrean Bizkaiko musikagilei dagokien multzoa, beste bat da emakume musikariei dagokien multzoa, eta beste bat da euskara gutxean sortzen duten emakume musikariei lotutako multzoa, ezta? Orduan ba hiru multzotan argi eta garbi ikus daitezke ba piezak non dauden gehiago, non dauden gutxiago, hau da, euskara sortzen duten bertako emakume musikari lotutako lego piezak egia da oso gutxi direla. Orduan Marrek eta Laitzek erakusketa sortu dutenak proposatzen dutena da zer eraikiko zenuke, ez? Multzo hauekin, lego pieza hauekin, zer eraiki daiteke, zer eraiki daiteke, ez da? Baina argi dago errezagoa izango dela sortzea zer pieza gehiagorekin, kasu honetan Bizkaiko emakume sortzaileen multzoan dago piezarik gutxien. Hori alde batetik, beste alde batetik lanketa berezi bat egin dute programazioari begira, hartu dituzte festivalen programazioak, festival handienak, txikienak, eta nabarmendu dituzte emakume musikarien, eta euskara sortzen duten emakume musikarien parte hartzea nabarmendu dute. Nola baita adierazteko, ba, oraindik ere, kartel gehienetan emakume musikarien presentzia oso txikia dela, ezta? Hor nabarmen geratzen da. Eta azkenik hirugarren instalazio artistikoan, ba, besten urte hauetan zehar, maiingurutan parte hartu duten sortzaileen testigantzak entzun daitezke. Tartean, ba, hainbat musikari daude, baina bueno, beste disiplina batzuetako sortzaileak ere bai. Orduan pizkat agerian uzten du zer desoreka dagoen kasu honetan, ba, Bizkaiko emakume musikarien kasuan alderatuta, ba, bai gizonezkoekin edo bai hizkuntzen kasuan glotofeminismotik, ezta? Ba, euskara sortzen dutenekin edo hizkuntza hegemonikoetan sortzen dutenekin.
Bueno, ba, hori ikusgai egongo da gaurtik eta urriaren 15 arte, esan dugun bezala, euskararen etxean. Baina best Bizkaiko emakume sortzaileen topaketak abiatuko dira larun batean, urriak 4, maiinguruekin, ez? 10:30etan da itzordua, Bizkaia aretoan aurten.
Hori da, aurten Bizkaia aretora egin dugu saltoa, Euskalduna jauregitik, eta bai, goizean eta arratsaldean bertan itzengo gara Bizkaia aretoan.
Goizean, esandakoa, maiinguruak izango dira, aipatu dugu, ez, X aldiz errebelde, baina gero ere bestea, unibertsala ez bestea. Ez? Horren inguruan ere unibertsaltasun genomikoa zalantzan jartzen ere, ez? Ibiliko zarete.
Hori da, eta horretarako gainera, ba, pixat erretzetan kokatzen diren sortzaileak ekarri ditugu maiinguru horretara, ez, Anagoitia, Bera Alonso eta Laura Penagos izango dira kasu honetan maiinguru horretan, ba, euren ertzetatik hitz egiten, kontatzen, eta ertz horretatik erdigunera ze bide dagoen egiteko edo pixat argia emateko.
Itxaso, hauetara joateko izen eman behar da, larun batean gerturatuta nahikoa da, nola?
Bai, nahikoa, gerturatuta nahikoa, aforoa bete arte lekua sobran izango da, beraz, larun batean goizeko 10:30etan ekingo diogu lehenbiziko maiinguruari, gerturatzen denak aukera izango du bertan publiko gisa egoteko, eta gainera itzulpengintza zerbitzua ere bai eskainiko dugu. Aldi berean, ba, bueno, inorke hizkuntzarekin arazoak izango balitu, ba, ez adin oztopo bat izan.
Eta gero, ja, arratsaldean, ba, esango bendun, sormena asko osatzeko aukera izango zan, ez? Bostetatik aurrera, ez?
Hori da, goizean hitzak izango du protagonismoa eta arratsaldean ekintzak. Orduan bostetatik aurrera, bostetan zehazki Guggenheimen kanpoaldean, kalean, Amaiur Maciasek eta Olfa Sendesnik egingo dute sarea performantza, arabiarrez eta euskaraz, eta ondoren arratsaldeko 6:00etan berriz Bilboko Bizkaia aretora itzuliko gara, eta hor, ba, beste goitza artistikoan, aurten nobedade gisa planteatu duguna, sortutako pieza eszenikoa plazaratuko dute Getari Etxegaraik, Garazi Navasek eta Meri Urzelaik, Miren Gaztaina garen zuzendaritzapean.
Eta, bueno, urtero bestek ere Bizkaiko emakume sortzaile bat hartzen du, ardatz, ez? Eta omendua edo gutxienez, ba, gogora ekartzeko, ez? Jartzen duzu, Bizinta Mugel, hautatu duzu aurten?
Hori da, bai, lehenbiziko urtean Maurizio Aldaiturria omendu genuen, ondoren Eulalia Baitua, iaz Kristina Mardaraz, eta aurten Vicente Antonia Mogel Elgezabal, holan idazten zuen berak, eta holan ekarri dugu guk bebai, eta bai, pixka, eta aitortza hori egiteko, ba nola baite garai horretan bezalako aukerarik izan ez zuten sortzaile hoiei ere bai, nola baiteko aitortza egiteko, eta errespetu handiz, ba, pixka, euren lekua emateko.
Bai, eta hori da, ez, gogora ekartzeko ere, ez, izan zirela, ez?
Eta eurei esker be bai, ba izan garela, ez? Kasu honetan adibidez gainera lehenbiziko maiinguruan Yolanda Arrieta egongo da, Iratxe Fresneda eta Afrika Bitangekin batera, baina Yolandak hain zuzen ere Vicente Antonia Mogel Elgezabali buruzko, ba, lanketa handia egin du,
bai,
eta
bai.
Eguan, ba, bere eskutik ere bai jasual izango dugu.
Liburu ederra argitaratu zuen. Liburu, orain ez naiz gogoratzen naizen buruaz, baina oso polita zen egindako lana. Bai, interesgarria oso. Bueno, ba, bakarrik geratzen zaigu apuntatzea, datan, kalendarioan, egutegian, Eta...
Hori da, eta urriaren lauan, goizeko amarterdietatik aurrera, Bilboko Bizkaia aretoan, horri inguruan ibiliko gara egun osoan zehar, eta Euskararen etxean, gaurtik aurrera, urriaren amabostera bitartean, nahi dutenean, pasada egitezke gure erakusketarekin pisat jolaztera, interaktiboa ere badela.
Oh, edorto, babadu plana. Eskerrik asko itxaso.
Eskerrik askoan zuri ere bai, guretzako ere oso garrantzitsua zara zu, zuri ere bai aitortza egiten ditugu, Bizkaiko emakume sortzaile erreferentea bazarelako, eta parte hartu izan duzu besten gainera.
Bai, bai,
eskerrik asko guztiagatik.
Eskerrik asko, zer bat, agur.
Bai, agur.